Bişкекте кечки саат 9 ООД Азаттык радиосу. Кум төргенине 4 жылдан бери коюлуп келаткан экологиялык доолор боюнча соттук териштирүү башталды.
Атвалдарды муздун үстүнө мыйзамсыз жайгаштыруусу, жер кырдуу катмарларын жерге келтирилген зыяндар боюнча.
Иракта соңку аптада согушкерлердин чабуулдары күчөп, 100'дан ашуун киши мерт болду. Чабуулдун баарын Ислам мамлекети экстремисттик тобу жасаганын айтууда. Орусияда экономикалык кризистен улам батирлердин баасы арзандап, ал жактан турак жай алган кыргызстандыктар көбөйгөнү айтылат.
Бир неделяда минимум 15 адам кызыгуу менен сурашат да, чалып кандай кылып алсак болот, жолу кандай болот деп.
Алдыда мына ушулар тууралуу кенен айтып беребиз. Бүгүн дүйшөмбү, 16-май, микрофондо Али Токтокунов. Кутман кечиңиз менен. Ирак Кененбаевадан жаңылыктарды тыңдайлы.
Рахмат, саламатсызбы? Укук коргоочулар мамлекет башчыны сотко берет. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдрасулова билдирди.
Президенттен күткөнүбүз өзүнүн ошо айткан сөзүн оңдосун, кайра провержение кылсын, кечирим сурасын. Эгерде андай болбосо, албетте соттошобуз.
14 майда президент энелер күнүнө карата куттуктоо айтып жатып, элдик парламенттин жыйынына катышкан укук коргоочуларды грантын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаган. Элдик парламент деген жаңы түзүлгөн оппозициялык уюмдун 12 майда Бишкекте өткөн жыйынына укук коргоочулар Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилова катышкан. Укук коргоочулар бул айтылгандарга нааразылык иретинде президентке кайрылуу жолдоп, кечирим суроону талап кылышууда. Алар оппозициянын жыйынына мониторинг кылуу үчүн катышканын айтып жатышат. Ак Үй алдында буга байланыштуу бүгүн өткөн митингке 20 чакты жарандык активисттер катышты. Ооганстандагы Хазар этникалык азчылыгынын 10,000 деген өкүлдөрү бүгүн Кабулда нааразылык акциясына чыгышты. Алар бир нече миллиондогон доллар турган энергетикалык долбоордун курулушу боюнча өз нааразылыгын билдиришти. Хазарлардын лидерлери Түркмөнстан менен Кабулду байланыштырган жогорку чыңалуудагы электр зымдары Хазарлардын басымдуу бөлүгү байырлаган Бамиян провинциясы аркылуу өтүшүн талап кылышууда. Акциянын катышуучуларынын бири Мухаммад Наим. Эгер бийлик биздин талаптарга макул болбосо, шаардагы жолдордун баарын туруп митингти токтотпойбуз. Биз бүт дүйнөгө Ооганстандын президенти өлкөдөгү ар кайсы азчылыктардын кызыкчылыктарын эске албай жатканын айтабыз деди. Алгач бул жогорку чыңалуудагы электр зымдары Бамиян провинциясы аркылуу өтөөрү мерчемделген. Кийин өкмөт анын маршрутун өзгөртүп, Кабулга жакын Саланг бели аркылуу өчүдөй кылып алмаштырган. Бийлик муну менен миллиондогон долларлар үнөмдөлөрүн билдирген. Исламдын шии багытын карманган хазарлар 30 миллиондой ооган калкынын 10% түзөт. Элдик парламент уюмунун 17 майга пландалган митинги жеңиш аянтында өтөт. Бул үчүн тиешелүү уруксат кагаздары алынганын Азаттыкка уюмдун мүчөсү Расул Умбеталиев билдирди. Элдик парламент уюму бир ай мурда түзүлгөн. Өткөн аптада Улуттук коопсуздук комитети анын лидерлерине карата бийликти күч менен басып алуу аракети деген беренени негизинде кылмыш иш козгогон. Уюм өкүлдөрү шаар бийлигинен Ала Тоо аянтында митинг өткөрүүгө уруксат сурап, ага 50,000 адам катышаарын билдирген. Бирок 1 май райондук акимчилиги шаардыктардын тынчтыгын жана коопсуздугун коргоо максатында деген негиз менен иш чараны башка жерде өткөрүүнү сунуштаган. Израиль Палестина сүйлөшүүлөрүн жандандыруу боюнча саммит Парижде Израилдин каршылыгына карабастан өткөрүлөт. Бул тууралуу Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Эро билдирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху француздардын демилгесине кескин каршылыгын билдирген. Париждин сунушуна ылайык, Египет, Сауд Арабия, Иордания баштаган 20 ашык мамлекеттин расмий өкүлдөрү болжол менен 30 майда Франциянын баш калаасына чогулушат. Бирок саммитке Израиль менен Палестина өкүлдөрү катышпайт. Бул боюнча Биньямин Нетаньяху:
Мен
министр мырзага айттым, Палестина менен Израилдин ортосунда тынчтык орнотуу үчүн эч кандай шарт койбой түз сүйлөшүүлөрдү өткөрүш керек. Ал эми Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас болсо, Париждеги саммитти колдоору белгиленген. Соңку ирет АКШнын ортомчулугу менен өткөн Израиль Палестина сүйлөшүүлөрү 2014-жылы эч натыйжасыз токтоп калган. Өткөн ишемби күнү Жалал Абад шаарында Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна мүчө катары каттоодо турган 5 жаран Жандын үйү тинтүүгө алынып, далил буюмдар табылды. Бул тууралуу бүгүн облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, облустук казыят жана УКМК биргеликте жүргүзгөн иш-чарада жарандардын үйүнөн 5 даана диний багыттагы китеп, 19 видеодиск, 9 дептер, угатуучу куралды, 36 даана огу жана травматикалык тапанча табылган. Алынган материалдар тергөө тобуна өткөрүлүп берилип, теологиялык экспертиза дайындалууда. Облус аймагында бул уюмга мүчө катары 500 чукул адам каттоого алынса, быйыл 7 адам анын катарынан чыкканын жарыялаган. Президент Тумар Каир бийчилер тобуна каржылык жардам бөлдү. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн белгилүү бийчи Атай Өмүрзаков менен Тумар Каир тобунун мүчөлөрү Айбек Мирбеков менен Өмүрбек уулу Баяманды кабыл алды. Мамлекет башчы алар менен Сыймыктан Аарын өз өлкөсүнүн атагын чыгарган таланттуу, күчтүү жаштарды ар дайым колдоорун айтты. Жолугушууда Атамбаев Тумар Каир бийчилер тобунун Лондондо өтө турган Britain's Got Talent телевизиондук сынагына катышуусуна каржылык жардам бөлгөнү белгилүү болду.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Бардыгын Азаттык чекитке же сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле смартфонуңуздан кирсеңиз Азаттык чекит мобил дарегин тиресиз. Эми аба ырайына токтоло кетели. Синоптиктер эртең 17 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт деп эскертишүүдө. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 13 градуска чейин жылыса, күндүз 19-24 чейин чыгат. Таласта түнкүсүн 13 градуска чейин жылуу, күндүз 18-23. Баткенде түнкүсүн 14 градуска чейин плюс белгиси менен күндүз 19-24. Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20. Нарында түнкүсүн 3-8 болсо, күндүз 14-19. Ал эми Ордо калаа Бишкекте жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын табы түнкүсүн 10-12 градуска чейин жылыса, күндүз 21-23 чейин көтөрүлөт. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми күндүн негизги темаларын камтыган баяндар бөлүгүнө өтсөк. Кумтор кенине 4 жылдан бери коюлуп келаткан экологиялык доолор боюнча соттук териштирүү башталды. Өкмөт 2012 жылдагы мамлекеттик комиссиянын корутундусуна таянып, канадалык компаниядан 7 миллиард сом доо талап кылууда. Кыргыз өкмөтү компания кенди иштетүүдө экологиялык нормаларды одоно бузуп, айлана чөйрөгө зыян тийгизген деп эсептейт. Центрак Голтаны моюнга албай келет. Теманы кабарчубуз Бакыт Асанов улантат.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Кумтөргөл компанияга каршы экологиялык доо арызы 12 майда Бишкектин райондор аралык сотунда карала баштады. Арыз 2012 жылдагы Кумтөрдүн экологиялык зыянын изилдеген мамлекеттик комиссиянын материалдары негизинде даярдалып, ошол жылы эле берилген. Бирок Кумтөргөл компания маселени эл аралык арбитражда кароону сунуштаган. Ошондон бери доо арызды кароонун жолжоосу талашып тартышылып отуруп, быйыл гана жогорку сот апталган арыздар Кыргызстанда каралышы керек деген чечим чыгарган. Мамлекеттик инспекциянын өнөр жай коопсуздугу жана тоо кендерин көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Максат Абдуллаев Азаттыкка берилген арыздарды төмөнкүчө санап берди.
Бир топ мыйзам бузуулар аныкталган. Анын ичинен айланы чөйрөнүүгө келтирген зыяндуулуктарды боюнча 4 багыт боюнча иск берилген сотко. Ал эң биринчиси жана атбалдарды муздун үстүнө мыйзамсыз жайгаштыруусу. Экинчи, жер кырдуу катмарларын жерге келтирилген зыяндар боюнча, андан башка калдыктарды тазалоочу эки жайдан чыккан уулуу заттарды жайга алып барып жайгаштырышкан. Төртүнчүсү сууларга акча төлөнбөстөн ушунча жылдан бери иштеп келатканы боюнча дагы доо коюлган.
Абдуллаев бул 4 арыз боюнча жалпысынан Кумтөргөл компаниядан 7 миллиард сом талап кылынып жаткандыгын кошумчалады. Ал эми Кумтөргөнүн иштеткен Сентарагол компаниясы кыргыз өкмөтүнүн экология боюнча доосуна макул эмес. Өткөн апталарда Азаттыкка маек курган Сентаранын президенти Фрэнк Херберт экологиялык доо боюнча компаниянын мурдагы позициясы өзгөрбөй тургандыгын билдирген.
Эгер айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттик бизге лицензия бербей же колубуздагыны алып койсо, анын жыйынтыгы сиз айткандай болот. Бул боюнча биздин көз карашыбыз анык. Эгер агенттик уруксат бербей койсо, биз ишти уланта албайбыз. Бирок бул жерде эки нерсени бири биринен айырмалашыбыз абзел. Биринчи, Кумтөр боюнча экологиялык доо. Бир нече жылдан бери экологиялык доолор боюнча сотторго катышып жүрөбүз. Алардын суммасы 100 миллиондогон долларды чапчыды. Бул негизсиз жана өз кызыкчылыгыбызды коргой беребиз.
Ошондой эле Сентараголд кенди казууда баардык экологиялык нормаларга шайкеш иш жүргүзгөндүгүн айтып келет. 2012 жылы түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Эркингүл Уйманкожоев болсо, өкмөттүн шалаакылыгынан экологиялык тоону кароо атайын создуктурулуп келди деген пикирде.
Сот процесси жүргөн эмес, буга өкмөт күнөөлүү да. Мен кээ бир ошо экологтордон укам, биринчи вице-премьер-министр кайра отзывать эткиле деген указ бериптир да. Устно. Ошон үчүн бул токтоп турду да, ошо кайтарган үчүн токтоп турду да. Бир сот процессин эмги чекти бир экинчи үчүнчү станция карап калмак да. Ошону токтоттушкан. Эми болсо кайра азыр жандандырып атышат. Биз убакытты жоготуп атабыз да.
Кумтөрдөгү экологиялык доо арыз боюнча сот башталган менен кендиштетүү жана кумтөрдү башкаруу стратегиясы боюнча өкмөттүн позициясы белгисиз бойдон калууда. Сентера Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Карыбек Ибраев өкмөт биринчи өз позициясын тактап алып, андан соң доолор боюнча ишти активдүү жүргүзүшү керек экендигин билдирүүдө.
Азыр чын айтканда өкмөттүн арасында дагы мындай дагы эмеси жок да, позиция кандай эме кылыш керек, бергилешкен иш гана кылабызбы, же азыркы калган боюнча эметип ушул дивидендтерди алып акцияларды сатып ошондон акча алабызбы деген ушундай дагы бир түз эме жок болуп атат да позиция. Өкмөт биринчи өзүнүн эмесин аныктап, анан эмесе жылса болот.
Буга чейин кыргыз тарап менен Сентера Голд 50-50% үлүштөгү биргилешкен компанияны түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келсе, быйыл жыл башында кыргыз өкмөтү бул сүйлөшүүлөрдөн толугу менен чыкканын жарыялаган. Май айынын башында болсо Токой чарба жана айланы чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттик Кумтур Голд компанияны экологиялык нормаларды аткарбаган үчүн уруксаат кагаздарды узартпай экология боюнча жаңы доо берээрин билдирген. Эгерде уруксаат кагаздар узартылбай калса, кумтөрдөгү кең казуу үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду эми актуалдуу эл аралык баян менен уласак, Иракта соңку аптада согушкерлердин чабуулдары күчөп, 100 ашуун киши жашоо менен кош айтышты. Анын баарына Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алууда. Башында коомдук жайларда жанкечтилер өздөрүн жардырышса, акыркы күндөрү ири заводдорго кол салууга түштү. Бийлик болсо муну алдан тайпараткан жоочулардын аргасыз аракети деп сыпаттоодо, ал тапта экстремисттерге каршы АКШ баштаган коалиция Ислам мамлекети тобу менен күрөштү жанданытканын билдирди. Толугураак Санжар Эралиев токтолот.
Багдадка жакын газ заводунда 15 май күнү жардыргыч заттар жүктөлгөн унаада жанкечти өзүн жардырып жиберди. Анын артынан эле согушкерлер заводко бастырып киришип, коопсуздук күчтөрү менен салгылашканын Reuters агенттиги маалымдады. Багдадтын ыкчам командачылыгынын төрагасы билдиргендей, өкмөт күчтөрү заводду өз көзөмөлүнө алганга чейин жоочулар газ сакталчу 3 кампаны өрттөп жиберишкен. Заводко жакын жолдон өтүп бараткандар тартып алган тасмада жалындаган өрт жана кара түтүн асманга көтөрүлүп жатканын көрүүгө болот. Арасында жаралуулардын да үнү угулат. Ошол эле күнү Багдадтан 30 чакырым алыста жайгашкан Латифия шаарындагы базарда мина орнотулган автоунаа жарылып, 7 адам набыт кетти. Арасында 2 аскерлер. Күч түзүмдөрү берген маалыматтарга караганда 18 киши түрдүү деңгээлде жараат алып ооруканага түштү. Анын артынан эле Багдадтын дагы бир бөлүгүндөгү соода күркөлөрү жайгашкан жерде 3 ирет бомба жарылды. Андан 8 жакын тургун набыт кетип, 28 адам жарадар болду. Иракта 11 майдан бери күн ара уюштурулуп жаткан терактардан 140 ашуун адам жашоо менен кош айтышты. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун АМАК агенттиги жанкечтилердин баарын шейит деп атады. 13 май күнү Балат шаарындагы кафелердин биринде жоочу күтүүсүздөн пулемёттон ок ачып 12 адамды өлтүргөн, 25 киши жарадар болгон. Ал күнү кафеге чогулгандар испаниялык Реал Мадрид клубунун футболдогу кезектеги беттешин көрүү үчүн келишкен эле. Аман калгандардын бири футбол сүйүүчүсү Кусай Мухаммед окуя тууралуу буларды айтып берди.
Аябай кандуу күн болду. Мен анын сөз менен айтып бере албайм. Пулемет кармаган киши кафеге кирип, туш келди аткылай баштады. Анын колундагы гранатаны ыргытты. Октун көбү алдыңкы катарда отургандарга тийди.
Өкмөт күчтөрү АКШнын аскерий кеңешчилеринин колдоосунда бир катар авиасоккуларды ишке ашырып, көзөмөлдү колго алууда жылыш жасаганы менен өлкөнүн түндүк жана батыш тарабында бир катар аймактарды дагы эле экстремисттер көзөмөлдөп турушат. Арасында ири Мосул шаары да бар. Премьер-министр Хайдар Аль-Абади согушкерлер мамлекеттеги саясий кризистен пайдаланып жатканын, өкмөт буга каршы чараларды күчөтөөрүн билдирди. Ирак аткаминерлери исламшыл согушкерлерден соңку кездери активдешүүсүн жоготууларга дуушар болуп жатышканын билгизбөө үчүн жасалып жаткан аракет деп сыпатташууда. Жекшемби күнү АКШнын ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшүү боюнча коалициядагы атайын өкүлү Брет Магерк экстремисттер Сирия менен Ирактагы ээлеген аймактарынан кол жууп жатышканын билдирген. Иорданиянын баш каласы Амманда уюштурулган басма сөз жыйынында Маккерк Сириядагы Ракка менен Ирактагы Мосул шаарларын бошотууга аракет жасалып жатканын айткан эле.
Биз Ирак менен Сирияда гана эмес, бул топко каршы глобалдуу алкакта күрөшүбүз керек. Четтеги согушкерлердин, пропаганда жүргүзгөндөрдүн, каржылык жардам көрсөткөндөрдүн дүйнөдөгү чырмалышкан булактарын аныктайбыз. Маселенин өзөгү ушунда.
Брет Маккерк АКШ президенти Барак Обама өткөн айда Сириянын түндүгүндөгү америкалык атайын бөлүктүн жоокерлеринин санын көбөйтүү жөнүндө чечим кабыл алганын да белгиледи. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантып кийинки эл аралык баянга өтөрдүн алдында жаңылыктарды кыскача айта кетели. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму, укук коргоо уюму Орусиядагы көз карандысыз РБК медиа компаниясындагы редакторлордун жумушуттан алынышын кескин сынга алды. Президент Алмазбек Атамбаев Тумар КР бийчилер тобунун Лондондо өтө турган телевизиондук сынагына катышуусу үчүн каржылык жардам бөлдү. Укук коргоочулар мамлекет башчысын алардан кечирим сурашын болбосо сотко берерин айтышты. 14 майда президент энелер күнүнө карата куттуктоо айтып жатып, элдик парламенттин жыйынына катышкан укук коргоочуларды сындаган болчу. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду дагы бир эл аралык баян менен улайлы. 16 майда Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы 14 майдагы Москвадагы Хованск мүрзөсүндөгү кагылышууну талкуулады. Парламент төрагасы Шукуржон Зухуров кандуу окуяга тынчсыздануусун билдирип, анын иликтенишине көз салууну Ички иштер министрлигине тапшырды. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Москванын Хованск мүрзөсүндөгү кагылышууда Тажикстандын 3 эмгек мигранты өлүп, 9 жарадар болгон. Кагылышуу этникалык тажиктер менен дагестандыктардын ортосунда чыккан. Ага күбөлөрдүн айтымы боюнча 500-дөй, полициянын маалыматы боюнча 200-дөй адам катышкан. Тараптар кетмен, күрөк, арматура жана колуна кирген союл, таяк менен чабышкан. Ортодо ок дагы атылган. Жаңжалдын себеби катары мүрзөдө иштеген тажик эмгек мигранттарынан кавказдыктардын үлүш талап кылуусу аталууда. 16 майда Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы мүрзөдөгү кагылышууну талкуулады. Палатанын төрагасы Шукуржон Зухуров кандуу окуяга тынчсыздануусун билдиргенин анын маалымат катчысы Мухаммад Дато Султанов кабарлады.
Шукуржон Зухуров ал окуяны жеке көзөмөлүнө алганын билдирди жана Ички иштер министри Рамазан Рахимзодого орус бийликтери менен кызматташып тергөөнүн жүрүшүнө көз салууну тапшырды.
Парламент төрагасы Зухуров 17 майда КМШнын парламенттик ассамблеясынын жазгы сессиясына катышуу үчүн Санкт-Петербург шаарына барарын жана ал жерде Хованск мүрзөсүндөгү кагылышууну олуттуу түрдө талкууга коёрун билдирген. Тажик парламентинин мүчөлөрү Хованск мүрзөсүндөгү кагылышууга чейин этникалык топтордун коркутуулары тууралуу арыздарга Орусиянын тартип коргоо органдары чара көрбөгөнүнө нааразылыгын да билдиришти. Тажикстан демократиялык партиясынын лидери, парламенттин эл аралык иштер комитетинин мүчөсү Саидджафар Усманзодо мушташты өкүнүчтүү деп атап, анда этникалык топтордун жана хулигандардын колунда курал болушу жарандардын өмүрүнө коркунуч туудурат. Орусия жана Москванын тартип коргоо органдары окуя болгонго чейин чара көрүш керек болчу. Анткени мүрзөдө иштегендер этникалык топтордон коркутуулар болуп жатканы тууралуу тартип коргоо органдарына кайрылышкан деп белгилеген парламентте. Усманзодо этникалык топтордун курал менен көчөдө жүрүшүн, алардын тартип коргоо органдары менен байланышын айгинелейт деп дагы айткан. Тажик парламентарий өз бийлигине кайрылып, окуянын адилет тергелишине, чындыктын ачыкка жетишине жетишүүгө чакырды. Эгерде бийлик кайдыгер кала бере турган болсо, анда мындай окуялар кайталанып, тажик мигранттарынын коопсуздугуна коркунуч кала берет деген Усманзодо. Бул арада 14 майдагы кагылышууда каза болгон тажик жарандарынын ысмы дагы жарыяланды. Алар 1990-жылы туулган Сухраб Хушаков, 77-жылы туулган Инаят Ризоев, 74-жылы туулган Сайнуруддин Сабиров болуп чыкты. Алардын баары Тажикстандын Рогун шаарынын тургундары экени айтылууда. Хованск мүрдөсүндөгү кагылышууга орус бийлиги жана саясатчылары дагы реакция жасады. Москванын полициясы массалык мушташты эки этностон турган кылмыштуу топтун жаңжалы катары баалады. Ички иштер министрлигинин Москва шаардык башкармалыгынын басма сөз катчысы София Хотина мамлекеттик телеканалдарга төмөнкүдөй маалымат берди.
Сотрудники полиции задержали около 90 человек и доставили их в отдел полиции.
Полиция 90-дон ашуун адамды кармап сурак алып келди. Адам өлтүрүүгө шектелип 3 киши тергелип жатат. Кармалгандардан ок атуучу куралдар табылды.
Задержанных изъято огнестрельное оружие.
ЛДПРдин лидери Владимир Жириновскийдин уулу Игорь Лебедев Борбор Азия мамлекеттерине виза режимин киргизүүгө үндөдү. Лебедев Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасынын орун басары. Орусия парламентинин жогорку палатасы, Федералдык кеңештин коопсуздук жана коргонуу боюнча комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Евгений Серебренников да Өзбекстан менен Тажикстанга визалык режимди киргизүүнү колдоорун жарыялады. Хованск мүрзөсү Новая Москва деген жерде жайгашкан. Ал 1972-жылы ачылган жана Орусиянын борборундагы эң чоң мүрзө катары эсептелет. Айданбек Ахмат уулу Прага.
Эми уктурубузду адам жана базар түрмөгү менен улантсак, Орусияда экономикалык кризистен улам батирлердин баасы арзандап, ал жактан жеке менчик турак жай сатып алган кыргыз мигранттары көбөйүп жатат. Бул мигранттар Кыргызстанга салган акчанын көлөмүнүн азайышына алып келди. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады. Чогуу тыңдайлы.
Москва шаарынын чет жагынан жаңы өргүлү болгон Азамат Асановдун кубанычында чек жок. Ал буга чейин ар кайсы үйдө көчүп конуп, баатир көйгөйү көңүлүнө көк таштай тийген. Кыргызстандан 10 жыл мурун кеткен Азамат учурда Орусиянын жарандыгын алган. Соода тармагында чакан ишкердик кылган жердешибиз эми шаарга жакын жерде 2 бөлмөлүү үй алууга акча топтой баштадым дейт.
Эсим айткенде алар комнаты 25 миңден 30 миңге эсим айтты дедим. Лучше ошого ошондой болсо да кичине чогултуп үй алалы дедиор. 10 жылдан бияк Москвада 10 жылдан бери жашайбыз. Наличный алдык 3,5 миллионго түшөт. Бир комнатный квартира. Пока ошо бир комнатный болуп турат. А эки комнатага уже 5-7 миллионго чейин чыгат экен да. 7 миллион рубльга чейин чыгат экен. Анан пока алып турабы дедик. Үй такелер уже арендасына однокомнатный квартира 25-30 миң жөн эле төлөйт жана айына. А так алгандар көп, дос балдар, тааныш билиштер үй алабыз деп жүргөндөр көп да азыр.
Алими Марал Ашымбаева Москва шаарына жакын жерден 2 бөлмөлүү батирди ипотекага алган. Алгач бир аз топтогон акчасына Кыргызстандан үй алууну ойлонот. Бирок Орусияда үй жайлуу болгон тааныштарынын кеңешине макул болот. Марал мындан 12 жыл мурун Кыргызстандан кетип жатып, Москвада үйлүү болом деп ойлогон эмесмин дейт.
Мен 2009-жылы гражданство алганмын. Ооба, мурун деген мисалы мен башкасы башка жөнүндө эч нерсени айта албайм. Өзүм жөнүндө айтып көрсөм, мен коркчумун, машинтердин колуна түшүп калам. Айым бар да, толтура да. Анан кандай алчу жолдорун билчү эмесмин. Анан баягы мен тааныштарым үй алды. Андан кийин мен дагы ойлонуп, совет сурап, анан мен дагы аракет кылдым үй алганга. Туугандарым Кыргызстандан ал деп мага сунуш кылышты, бирок мен андай кылбадым. Анткени мен Кыргызстанга барып жашабагандан кийин просто мен үй алып, ал үйүм жабык турса, анан анын кимге кереги бар эле? Ошон үчүн жашаган жеримден балам чоңоюп атат, үй алайын деп эле чечтим. Москванын эң жакын Московская областы Балашиха деген жерден үй алдым. Город Балашиха.
Буга чейин Орусиядагы кыргыз мигранттары тапкан акчасын Кыргызстандан кыймылсыз мүлк алууга жөнөтүшчү. Байкоочулардын айтымында соңку мезгилде Орусиядан үй алууну каалагандар көбөйгөн. Албетте, орус жарандыгын алган кыргыздар үчүн батир алуу оңой. Бирок учурда бир аз акчасы бар, жарандыгы жок мигранттардан дагы үй алууну каалагандар арбын. Маселен, Москвадагы кыргыздар үчүн чыккан гезиттин редактору Жылдыз Осмонованын демилгеси менен уюштурулуп жаткан тегерек устолдо кыргыздардын арасында үй алуу маселеси актуалдуу экени байкалган. Осмонованын айтымында үй алгысы келгендер көп болгону менен керектүү маалыматтар аз.
Ошондуктан ушундай ошол ар ишемби сайын ошол элге талап болуучу суроолор да болот, ошолордун бири ушул ипотека экен. Анан бул ипотека бул субботага да көп жазылып анан кийинки келаткан субботага да ушул темага аябай көп жазылып атат да. Суроо талап аябай көп болуп атат. Анткени мындай комнатаны эле алганда айына 20 миңден берип атпайбы? 3 комнаталы квартираны 45 миң алышат. Ошондой эле ипотеканы алса, первоначально 1 800 000 чогултуп койсо, ай сайын ошо төлөй турган акчасы ошондой биз эле квартирага берип аткан акча экен деп ошого көп ошондой андан көрө ипотека алып үйлүү болгон жакшы экен деп көп ошентип ушундай кызыгуу жарала баштады да.
Ошондой эле Жылдыз Осмонова тегерек столдогу талкуу болгон сөздөргө кененирээк токтолду.
Жок, кеңес берген жок, биз ошол теманы койдук ушул ипотека боюнча. Анан өзүм эле издедим, ошо алгандар болсо кайрылсаңыздар келип ушул өзүңөрдүн тажрыйбаңыздар менен бөлүштүрүп бересиңерби, элдерди суроо болот дедим. Анан өздөрүн калыс менен келишти. Анан алар чыгып айтып берди кандай кайсы банктан жанакы, эгерде официалдуу эмес иштесе ортодо ортомчул компаниялар бар экен, армяндар кылат экен аны. Жанакы 2 МДФЛды фальшивый кылып жасап берет экен да. Анан эгер банктан өтүп калса, банктан өтүп банк подтверждение берсе, анда ошол ортомчул компанияга кандайдыр бир проценти бөлүп беришет экен да. То есть бул жерде дагы өзүнчө бир бизнес бар экен. Көбү деген жанакы официалдуу иштебейм, барыма ипотека бербейт деп көп ойлошот да, бирок ошо официалдуу эмес иштесе дагы ушундай жолдору бар экен да. Анан дагы мындай болуп мурун деген жана Россиянын жарандыгы барларга материалдык капитал берет го, экинчи баласын төрөгөнгө. Ошол азыркы сумма 400-500 000 жакын болуп калды да, 468 000. Ошону толук түрдө ипотека ала турган болсо первоначальный взнос кылып толук түрдө ушул жылы мыйзам кирди да, бере турганга. Ошондо мындай болуп атат, 468 000 материнский капитал болсо, ар жакта дагы өздөрү 300 000 чогултуп туруп уже 800 000 менен үй алса болот болуп атат да. Ошон үчүн аябай жакшы шарттар түзүлүп калды да.
Жогоруда айтылгандай, Орусияда жекеменчик батир сатып алган, алгысы келген кыргыз мигранттар көбөйүп жатканына байланыштуу мурда убактылуу гана батир таап берип иштеген паритет аттуу компания 6 айдан бери кыймылсыз мүлк агенттигине айланды. Анын жетекчиси Нургүл Кайымованын айтымында, Орус экономикасындагы кризиске байланыштуу батирлердин баасы бир аз төмөндөгөн.
Питердеги 60% биздин мигранттар өздөрүнүн үйүндөрүндө жашайт да, ипотекага алгандан. А Москвада 98% снимают, арендага алып жашашат да. Азыр бул акыркы 3 айда мен өзүмдө мындай аналитик жүргүзөм да, өзүмө звоноктор келет, квартира сатып алайын дедик эле, жол жобосу кандай болот депчи. Азыркы акыркы 2 айда алсам, бир неделяда минимум 15 адам кызыгуу менен сурашат да, чалып кандай кылып алсак болот, жолу кандай болот деп. Анан 10 допустим 10 адам болсо, 10 3 адамы Кыргызстандагы недвижимостьтарын сатып Москвадан сатып алып атышат.
Агенттиктин маалыматында Баатырдын жайгашкан районуна жараша 50 000 доллардан жогору 1-2 бөлмөлүү үй алууга болот. Нургүл Кайымова көп жыл мурун келип очар бачар алган мигранттар акчаны туура пайдаланууну үйрөнө башташты дейт.
Себеби деген эми Москвадан эми билишти окшойт дейм, кыргыздарчы мисалы үчүн бул жерден квартира алып, допустим ошол 5 000 000 5 000 000 рубльга 2 комнат квартира сатып алышат. Ошол эле 2 комнат квартираны сразу ижарага берсе айына орто эсеп менен 40 000 рубльдан болот да. Ошол квартира бир канча жылдын ичинде эле өзүнүн акчасын кайра возвраткылуу алат да. Мисалы ошол эле квартира Ошто же Бишкекте же Кыргызстанда айылдагы мындай 2 этаж особняк салган үйлөр анчалык доход алып келишпейт да. Ошону элдер түшүнүп баштады да, то что акчаны неправильно вкладывать этип жүргөндөрүнчү. Бекер эле Кыргызстандан эми 3 этаж 2 этаж особняк там салып турбуз деп ошентип көбү айтып атышат да. Бул жерден акчаны туура пайдалануу, кичине информация жетпей элдерге, ушинтип ойлойм да, мен өзүм жеке оюм ошондой да. Бул жерден мисалы топтолгон туугандар иштегендер бар, мисалы 5-6 туугандарын кошелегу общий кылганчы, вот ошолор квартира сатып алып атышат да. Анан дагы бир эмеси ипотекага оформление кылып атышат. Кыргыздардын көбү орус жараны болгон да, уже гражданстволору бар.
Адистер батир алууну каалагандар өтө кылдат болушу зарыл экенин баса белгилешет. Себеби чоң шаарда олчойгон акчаңды бир заматта алып койгон шылуун компаниялар толтура. Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Руслан Эшимов кыргыз мигранттарынын үй жайлуу болууга умтулганы жакшы көрүнүш дейт.
Мен бул жерде абдан көп киши алып жибербесе дагы анча мынча кичине бутунан туруп калган кыргыздар үй алып атат. Эми постоянно эле квартирага акча төлөй бериш дагы кыйын. Биринчиден, экинчиден гражданство, Россиянын гражданствосун алып алган кыргыздар бар. Эч жерге регистрацияга тура албай, легально жашай албай калды, айласы жоктон үй алып аткандар бар. Туугандар бир 2 чоголо коюп.
Биз жогоруда жакшы маяна алып кеминде 10 жылдан ашык иштеген кыргыздардын үй алып жатканы кеп калды. Расмий маалымат боюнча, Орусияда эмгектенип жүргөн мигранттардын Кыргызстанга жөнөткөн акчаларынын көлөмү 2015 жылы дээрлик 40% азайган. Бул Орусиянын батыштын санкцияларына кабылганына жана мунай баасынын түшүп, орус экономикасы оор кыйынчылыктарга дуушар болгонуна байланыштуу. Экономисттер Орусияда мигранттар тапкан акчасына ошол жактан кыймылсыз мүлк сатып алуусу Кыргызстанга келген каражаттын суммасына таасир берген. Мындан улам Кыргызстандагы курулуш тармагы солгундаганы белгилүү. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Берүүнү даярдаган Токтосун Шамбетов.
Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны менен Али Токтокунов алып бардым. Бардык маалыматтарды Азаттык чекит кежи сайтынан кенен чоно окусаңыз болот. Биздин видео программаларды дагы сайтыбыздан көрө аласыз. Бир аздан кийин көрүшөбүз.